Sveiki, tamstos. Čia Audrys Antanaitis. Mes esame ekologiška tauta. Jūs turbūt tuo neabejojate. Mes lietuviai ypatingai mylime gamtą, pasisakome už švarų ūkininkavimą, švarę produkciją. Vis dėlto tą produkciją perkame ten, kur jinai turbūt ypatingai ekologiška nėra. Arba bent jau tokia ją pavadinti yra sunku. Kodėl? Na, priežastis turbūt labai paprasta. Renkamis tą, kas yra pigiausia. Kiek tas pigumas yra pigus? Tačiau kita pusė. Ar įmanomos ekologinės iniciatyvos Lietuvoje? Ar jos turi perspektyvą? Nes Lietuva tokia nedidelė, o mes bent jau galvojame, kad ekologiška produkcija yra labai brangi. Tai, kas brangu, vis tiek turėtų turėti didesnę rinką, kad per tą vadinamąją masto ekonomiką atsipirktų. Taigi, kur išeitis? Ar iš vis ekologiškos iniciatyvos nedidelėje Lietuvoje yra perspektyvos, ar vis dėlto jos pasmerktos likti sunkiai įgyvendinama vizija. Mūsų pokalbio dalyviai, Baltijos aplinkos forumo direktorius Žymantas Morkvėnas, ekologiško vaikų darželio Dusginėlis direktorė Ingrida Lauciuvienė bei ūkininkas Mindaugas Sakalauskas. Sveiki gyvi. Taigi, Žymantai, kai vakar mes telefonu kalbėjom, tai tamsta jau kažkaip, taip net man pasirodė, užsirūstinai ant manęs, kuo aš čia tokią temą keliu, nes savaime suprantama, kad ne tik ekologiška tauta esame, bet ir ekologinės iniciatyvos yra reikalingos, naudingos ir perspektyvios. Ar tai, kad aš sakau, jog Lietuvoje truputėlį kitaip, yra netiesa?
Ne, tai aš... Gal ne tiek užsirūstino, kiek pabandžiu įsiaiškinti, ką jūs turėjo omenyje Audry, aš sakydamas ekologiškas, vienas dalykas, ir ką turėjo omenyje, sakydamas, turi perspektyvą. Jeigu gal, savo įžango galbūt ir dalis to atsakymo slypi, reiškia, šitoje masto ekonomiko, galbūt tada šitoje ekologiškai produkcijai nereikia taikyti masto ekonomikos principų.
O tai kokius principus taikyti, kaip įdėkti?
Ekologinis produktas yra išskirtinis produktas. Ir nereikia, galbūt nereikėtų, reiškia, remtis tais principais, kad jis būtinai turi būti pigesnis, reiškia, ir kuo daugiau jo parduoti. Galbūt jis gali būti ir šiek tiek brangesnis, na, pardavimas bus mažesnis, bet to tarpu vertė arba nauda ūkininkui, na, išlieka. Bet šito vietą aš tik tai norėčiau atkreipti dėmesį galbūt į tai, ką mes vadiname ekologišką produkciją.
Ir būtent ką?
Mano supratimu, ekologiška produkcija yra ta produkcija, kuri turi sertifikatą ekologinio ūkio. Tai yra sertifikuota ekologinio ūkio produkcija. Ir vėlgi čia nais reikėtų pasižiūrėti, na, kam yra reikalingas tas sertifikatas? Sertifikatas iš esmės yra reikalingas tam, kad užtikrinti pirkėjo pasitikėjimą, kokybę, kad jis perka tokią, kokios jis nori pirkti. Ir iš esmės ekologinis sertifikatas yra reikalingas tuo met, kada pirkėjas neturi galimybės pamatyti ūkio, kaip auginamos tos daržovės ar maistą, ar mėsą, ar kas, neturi galimybės susitikti su ūkininku pasikalbėti, neturi žodžio to tiesioginio ryšio. Kitaip tarė, na, perkant prekybos centruose, žiūri į ekologinis ir, reiškias, ekologinį ženklą ir tada, reiškias, pasitiki ir tiki. Taip, šita produkcija yra brangesnė, bet tai visiškai nereiškia, jog nesertifikuota ekologinių ženklų produkcija nėra ekologiška. Ta plačiaja prasme, kurią mes suprantame. Tai yra, jinai galbūt negali turėti sertifikatą, bet savo maistinėm savybėm, savo cheminė sudėtim, savo auginimo kultūra, jinai gali būti neprastesnė, o gal netgi ir žymiai geresnė. Nes galų galia, kai mes kalbame apie ekologinę produkciją, iš tikrųjų mes vartotojai ką daugiausiai turime omeny.
Būtent ką, nes
ekologija ne būtinai aplinkai, bet ekologija pirmiausiai mūsų skrandžiai. Tai yra tai, kad valgome sveiką maistą, nors visi mums iš esmės, na, beveik vienodai rodo, reiškės, kokią įtaką tas ūkininkavimas turėjo, sakykime, mūsų pančia aplinkai, vandenims, upėms, miškams ir taip toliau. Mes žiūrime pirmoji į savo skrandžius. Tuo tarpu tas pats neekologinis galbūt produktas arba, reiškės, ūkiai užauginta tam tikra produkcija, na, nežinau, pieno produktai kažkokie, tai pagaminti iš pieno, kur galvijai, sakykime, ganosi visiškai ypatingos natūralios pievos buveinėje, kuri galbūt pašarinės vertės neturi tokios didelės, kaip mūsų kokie raudonieji dobilai. Jinai to į ekologinį sertifikatą neįdėsi tokių reikalavimų, arba, reiškia, tokių reikalavimų, tokių kriterijų nėra atspindinčių, bet jinai, reiškia, aplinkos, poveikio aplinkai, prasme, jinai žymiai yra vertingesnė ir prasmingesnė, negu, reiškia, lygiagrečios lysvės, nežinau, kupinors agurkų ar pomidorų ekologiškai ir mažiau treštų.
O vis dėlto, žinant, tai tada tas sertifikatas galų gale ką rodo? Ar tai, kad produkte nėra chemijos, jis nėra genetiškai modifikuotas, ar tiesiog čia kalbame apie tai, kad nėra žalos aplinkai. Nes ar aplinkai, ar skrandžiui?
Pirmoje eilėje mes kalbame turbūt apie sudėtį ir apie skrandį, bet taip pat kalbame tarp sertifikavimo yra reikalavimai, taip pat ir ūkininkavimo. Yra trešimo ribojimai ir tai reiškia, tam tikra prasme tai irgi ekologinis ženklas tai taip pat reiškia, jog produktas išaugintas na, maksimaliai reiškia palankiai darant mažiau taršos aplinkai. Bet vėlgi daugiausia į tai atkreipiamas dėmesys, daugiausia turbūt reiškia į tai, kokie savo chemikalais arba trašom, kaip tu treši ir, kaip sakykime, prisidedi prie eutrofikacijos, prie vandens taršos, bet sakyčiau, kitas aspektas nėra vertinamas, kiek pati ūkininkavimo praktika, ne tai, kad neigiamai veikia aplinką, bet nėra vertinamas aspektas, kiek pati ūkininkavimo praktika teigiamai veikia aplinką. Tai reiškia, kaip jinai sukuria galbūt papildomas gamtinės, papildomas kitas vadinamas viešasias, kaip sakyt, gerybės. Tai yra puikus kraštovaizdis, natūralios buveinės, tam tikros rūšis, retos, saugomas ir taip toliau.
Gerai, Ingrida, bet jeigu kaip Žymantas sako, ekologinis produktas yra išskirtinis, tai reiškia, jis ir brangesnis, tai ar tai yra natūralu ir normalu, nes atrodytų kaip tik natūralus, prieinamas viduriniai klasiai produktas ir turėtų būti ekologiškas, na, o tie visi su E ir taip toliau, na, jau tikrai labai nepasiturintiems ir taip toliau. Ir panašiai, ar pas mus nėra kažkaip viskas apversta aukštinkojom, nes įsivaizduojam, kad ekologinis produktas tikrai yra labai brangus ir sutikime, na, šiandienais prabangos prekė.
Čia turbūt reikia labai turėti daug ir laiko, ir kantrybės visą tą atsirinkti, ir tuos produktus atsirinkti, ir toj painiavoj tiesiog išsinarplioti. Nes iš tiesų labai daug esam pripainioję ir tų savokų, ir kas tas ekologinis, ir kaip sakė, kas skrandžiui gerai, kas aplinkai, kiek mes ko kenkiam. Tai tiesiog aš manau, kad svarbiausia, turbūt pirmiausia, savo išsikelti tą tokį uždavinį ir tikslą ir apskritai pasirinkti tokį gyvenimo būdą ir idėją, kad vis dėlto aš gyvenu ir nekenkiu pirmiausia aplinkai, nekenkiu aplinkiniams, nekenkiu galų gale ir savo skrandžiui. Ir kai tu nusistatai tą tokį būdą, tu tada suvoki, kad vis dėlto ta ekologinė produkcija, jinai nebūtinai yra brangiausia. Jeigu tu rinksies ekologiškus produktus, kurie yra arčiausiai tavo gyvenamos vietos, tai vėlgi čia jau galima kalbėti apie kainą ir čia labiau dėl to brangumo, tai gali pasakyti ūkininkai,
taip,
iš ko tas brangumas
taip
susideda. O mūsų valgytojų ir tų miestiečių turbūt pirmiausia tokia būtų pareiga, aš tikrai užsakyčiau šiais laikais, kad yra pareiga, mes turėtume palaikyti tuos ūkininkus, trupučiuką daugiau į tai įsigilinti ir iš tiesų galvoti ne tik apie tuos savo skrandžius ir apie tiek, kiek mes sau turėsime iš to naudos.
Ingrida, o reikėtų įsteigti ekologinių produktų valgytojų, tarkim, sąjungą Lietuvoje? Yragi sūrių valgytojų draugija, tai negalėtų tokia vat sąjunga?
Jeigu tai padėtų žmonėms susigaudyti...
Apie ką aš ir kalbu?
Tai būtų labai tikrai sveikintina idėja. Ir aš manau, sakau, visos tos ekologinės iniciatyvos, kad ir kaip mes galėtume tai vadinti mada, prabangos prekė, jos yra iš tiesų sveikintinos ir dar tikrai čia aš manau, kad yra dar tokia dirva ir tokia niša, kad tik Dieve duok, kad kiekviena šeima bent jau kažkiek pagalvotų ir kasdien ryte savo atsikėlę trupučiuką pagalvotų.
Bet su vienu dalyku jūs sutinkate, nes praktiškai pati nuo to pradėjote, kad kai kalbam apie ekologiją ir ypač apie, tą, sakysime, ekologinius produktus, mes visiškai esam susipainioję.
Mes esam susipainioję ir aš iš tiesų tą labai suprantu ir pati, kai ateinu į turgelį ir perku, tarkim, ekologiškus produktus, daržovės ar vaisius ar uogas, Aš girdžiu, kaip žmonės pasipikti nesako, kam aš pirksiu tavo braškės, kai jų kilogramas kainuoja 200 litų, kai šalia yra braškės lygiai tokios pačios geros už 7 litus. Žmogus iš tiesų nežino. Man gal yra paprasčiau, kadangi aš savo laiku kelerius metus važinėjau po tuos ūkius, mačiau, kaip tie ūkininkai dirba, kaip jie masto, kaip jie gyvena, ką jie daro. Ir tada man tiesiog jau nebekyla tiek tų klausimų. Tai užtat man atrodo, kad čia yra tiesiog mes turime atsirasti tą dar žmonių grandis, kuri turim padėti tiem žmonėms susigaudyti ir padėti patikėti ir pasitikėti vieni kitais.
O dabar trumpa pertraukėlė. Taigi, vėl kreipiamės į mūsų ekologišką tautą ir klausome, ar ekologinės iniciatyvos Lietuvoje turi perspektyvą. Ir primenu, kad pokalbėje dalyvauja Baltijos aplinkos forumo direktorius Žymantas Morkvėnas, ekologiško vaikų darželio Dūzginėlis direktorė Ingrida Laučiuvienė, bei ūkininkas Mindaugas Sakalauskas. Mindaugai, ir tada jau einame prie jūsų ūkininko praktiko ir klausome, ar apsimoka ekologiškai ūkininkauti ir ką pagaliau tai reiškia ekologinis ar ekologiškas ūkininkavimas?
Tai gal pirmiausia reikia pradėti nuo pat pradžios, kada kūrėmės ekoagros ir kada po pirmųjų metų Lietuvos nepriklausomybės ūkininkai priverstinai ekologiškai ūkininkavo.
Kadangi nieko nebuvo, nieko neturėjo, gavo 3 hektarus ir...
Taip, gavo 3 hektarus, kities jėmė savo žemę, 10-20 pati pradžia, sunaudojo kolūkių sukauptas trašas chemijos prekes ir tie ūkininkai, kurie patys taupydami ir iš to nenaudoja. Ir tuo momentu prasidėjo visa veikla ir man teko dalyvauti dar ir Kravos švedai atvažiavę ir Mireko Agros kaip konsultantų dalyvauti ir panašiai. Tai ekologiškai ūkininkauti pradžioje tikrai neapsimokėjo. Produkto ekologiško ir neekologiško buvo ta pati kaina. Tai yra žmonės, kurie ir Grajaus kaimo Lietų rajone, ir Tatulos fondos. Tai yra gyvenimo būdas. Tai yra žmogus nori gyventi, nekenkdamas aplinkai, savo šeimai ir kitiems žmonėms, tai yra... nenaudodamas chemijos.
Tai pasaulėžiūra tiesiog ideologija.
Yra pasaulėžiūra, ideologija ir yra toks gyvenimo būdas. Šiuo metu, manau, tai praėjo 10 metų. Žmonės nuo blizgučių, kada atėjo iš Europos labai gražu, pradėjo, pastebėjo, kad atsiranda vaikams ir žmonėms pagenėsiams tokių alergijų, kokių nebuvo. Visokio šienligės, pienligės, atsiprašau, čia pienligių tokių nėra.
Ne, bet šienligė, tokia,
ne, šienligė yra ir kitos alerginės lygos ir išbėrimai ir nevirškinimo visokiausių tokių, ko mes neturėjom. Tai yra to pasiekoje jau mes ką naudojam chemizuotose įpratinėse ūkiuose. Bet aišku, ribose tai yra naudojimų, niekas nepažeidžiama ir panašiai, bet žmogaus organizmas turi savybę kaupti toksinus ir visas cheminės medžiagas organizme, jos imobilizuoja, kad nepakenktų, bet kada susikaupia per daug, tada mes jau turime lygą. Ir dabar po 10 metų, kada čia Valdo Kavaliausko iniciatyvą įkūrėme Timo Turgelį, Viva Sol, ten buvom 6 ūkininkai, pasirašėm deklaraciją, kaip turėsim daryti.
Kada čia buvo prieš kokius 5 metus, ar ne?
Vat geras klausimas, panašiai.
Na taip, mes prisimename, kad buvo ta iniciatyva. Taip.
Taip. Tada mes pradėjome ūkininkauti ir pradėjom kviesti ūkininkų ieškoti po visą Lietuvą. Atsirado 6. Viso 6. Mes uogom, valdą su sūriais, vieną duoną kepė, bitininką pakvietėm, kuris sertifikato neturėjo, bet jis ten plotus laikė, bet jis ten laikėsi tų principų. Ir mes pradėjom. Tai pirmais metais mūsų prekyba buvo labai puikiai. Atvažiuojame valandą laiko ir mes prekių nebeturime. Tai pradžioje čia mes, kaip visada, mėgstame skūstis ir panašiai, čia valdžia tokia, nokia, bet mes, aš čia pamašiau ramiai, niekas neuspaudė. Aišku, taikė reikalavimus higienos ir veterinarijos pieninių ir perdirbimo įmonių ūkininkams, ko Europoje nedaro, bet esmė buvo, kad mes buvom pripratę ūkininkauti kolūkiniu būdu.
Tai yra kaip?
Mes užauginom produktą, žaliavą, atidavėm supirkėjui, atidavėm perdirbėjui, atidavėm prekybininkui, ta visa grandinė atsiranda. Ir ką mum atidavė tuos centus, mes iš to gyvenom. Ir mes į turgų nuvažiuoti, ten, ar, kad ir mano tėvukai, ir kiti kiek ūkininkai, jų neišprašysi. Nes turgui stovėdamas žmogus, kada ateina pirkėjas, jis, kaip čia pasakius, ūkininkas turi turėti storą skūrą, kad jis iškestų visus jam epitetus, klausimus ir kaip užauginti ir ką reikia padaryti.
Tai žmogus domisi, smalsauja, ar dar kažkas blogiau?
Nu, ką tu čia užauginai, kokia čia ta kaina, pasižiūrėk prekybos tinkluose tokią kainą.
Ten aš chemiją galiu pigiau nusipirkti.
Nu, taip, ten irgi sako, pasižiūrėk, aš ten kitame turguje, ten Kalvarijų, ten jie buvo, ten ta kaina tokia pigesnė, nors tokį pavyzdį, aš pradžiui ir pats dalyvavau, dabar tai mano vaikai važiuoja, dalyvauja daugiau, mokosi verslo, tai ateina pensininkas, sako, atėjau nusipirkti braškių, sako, vakar pirkau, bet iš šaldytuvo pastatėm, kol per naktį pastovėjo, nu, toks kvapas, kad mes valgyti negalim. Bet jis sako, citavo yra kokiais 3 ar 4 litais brangesnės yra, nu, bet paragavo, nu, nunešiau savo jau močiutę, jau žmogus. Žiūriu, atlėkė po valandos, mane dar išvijo dar atnešti 2 kilogramus. Sako, mes suvalgėm ir dar norim. Tai, nu, skirtumas žmogus organizmas, vis dėlto gal mes netaip nuo gamtos jaučia, ko jam reikia ir kur gauna vitaminų, kur negauna.
Tai, va, Mindaugai, va šitoj vietoj sustokime, nes žmogus iš tikrųjų gali išmokti atskirti gerą daiktą nuo kvazi daikto arba pseudo daikto, net nežinau, kaip čia pavadinti, bet mes dabar turime pabendrauti su klausytoju, jau paskui grįšime prie jūsų minčių. Taigi sveikinuosi su klausytoju, laba diena.
Laba diena.
Klausom.
Čia iš Klaipėdos, Vytas.
Taip,
panašias temas gan dažnai per radiją, ar ten net per televizorių, ekologiniam temom, ten maisto klausimais. Tai va, mane stebina, pavyzdžiui, kaip čia vis kartojama iš laidos į laidą, kad parduotuvė nuvėjus turi žiūrėti atidžiai, skaityti ten miniatiūrinius tos įrašus, ten turėti kelius akinius, akuliorus, mikroskopus nusinešti. Nu tai nukeista bais. Nu taigi, nu amžiai atrodo parduotuvė, ypač valdiškas, tai šventas daiktas, automatiškai turi būti jau viskas sveika, patikrinta. Tai yragi komisijas visokias ten ekspertai ir panašiai. Ir netgi jeigu rašyt, tai negudriom formulėm, kad ten moksliškų visobą, nu, kad ir, kaip sak, paprastas žmogelis, nu, kvailelis suprastų, čia trūčia, čia nuodinga, čia mažiau nuodinga, o čia sveika. Nu, o, kam ten tų formuliarų, ten visą cheminės formulės surašyti. Paskui, kas čia vėl buvo keista. Kaip tik skanus daiktas, tai būtinai trūčias. Paimki medų. Anksčiau buvo sveikatingumo rodiklį, nu, kas valga medų, ten kaip sveikatos šaltinis, ten ar pienas, koks dabar vėl ir medus negerai, ten tik vos ant ležuvėlę galiuką, nes irgi ten ojojoj visokių ten pilna negerų dalykų.
Taip, ačiū jums, Vytai, už jūsų mintis, ir mes tuoj grįšim prie Mindaugo, bet aš norėčiau, kad Ingrida, gal vis dėlto Vyto iš Klaipėdos atsakytų, iš tikrųjų Ingrida, sako žmogus, akuliorus reikia neštis, o pamatai, jeigu gerai ten įsiskaitai, kad tiek daug trūčio, o atrodytų tikrai parduotuvėse komisijos ir taip toliau, jau bent jau ten, tai tas pasitikėjimas turėtų būti.
Kadangi anksčiau buvo viskas paprasčiau, kuo mes žengėme tolin, kuo civilizacija tobulėja, technologijos tobulėja, žmogus yra turbūt toks sutvėrimas, kad jisai panaudoja visus išradimus, atradimus ne tik gerais tikslais, bet ir blogais tikslais. Ir čia tiesiog yra ta riba. Ir ta riba sunku išlaikyti. Ir aišku, kaip va, ir Mindaugas rodo, kad pirmiausia...
Ir klausytas nematų, jis ten pirštais rodo maždaug, kad...
Turbūt yra viskas pinigai. Tai vat, manau, kad visos šitos iniciatyvos, tai trupučiuką gal mus priverčia sustoti, prisiminti, įsiklausyti ir iš tiesų, kad nebereikėtų...
Visuomeninės iniciatyvos. Tai... Nes iš tikrųjų tai, kas yra tenai, kur kaip sakoma, tose didžiosiuose prekybos centruose, tai nebūtinai yra sveika, patikrinta ir komisijų aprobuota.
Tiesiog žmogus įprato ir jam atrodo, kad kažkas už jį...
Seniau žmogus lietuvis buvo įpratęs, kad tai, kas parašyta laikraštį, yra tiesa. Tai dabar taip. Jisai jau gal laikraščių nebetiki, bet galvoja, kad tai, kas yra parduotuvė, yra sveika.
Taip.
Tai vat dėl šito dalyko reikėtų gerokai pagalvoti žmogui ir būti atsargesniam. Mindaugai, dar vis grįžtant prie jūsų, ir vis dėlto ekologinis ūkininkavimas, tada, na kam jums tai reikalinga, jeigu ar jums apsimoka ir ką tai reiškia, jūs vis dėlto gerai pasakėte, kad... Žmogus galbūt ekologinis produktas brangesnis, žmogus gal tą supranta, bet masė to tai nesupranta.
Tai visi žmonės nesupras ir nebus, nėra vienodi. Mhm. Ir manau, kad koks gal 40-50%, nu, kada prisitaikinami prie ekonominių sąlygų, jie perka patį pigiausią produktą, kuris ten žaugintas paukštynuose, ten nėra bloga mėsa paukštynuose žauginta. Bet man darbo praktika rodo, kad dideliam paukštynė, kada vienam kvadratinė metrė yra 20 broilerių, tai kažkokio tai stresas, virusas ar panašiai, ko prisirenkam, tai mes gaunam stresą per tą mėsą, o mes streso prisirenkam savam gyvenime, kada grįžę namo plaukai jau būna pašišiaušę, mes ieškom kažkur...
Jums pašišiaušę būna, kai
jūs gamtoj, būna. Dažnai būna, dažnai. Panašiai į tvenkinį iš karto nuleis garą ten, kada grįžtam. Pasidėliojam. Tai ir gaunam mes tų antibiotikų, kadangi ten tris kartus būna kursas antibiotikų išgydyti, kad nebūtų nuostolio, tai jie, kaip pasakius, jie nekenkia, bet jie teršia mūsų organizmą. Ten
hormonai dar?
Hormonų nėra, nereikia nėra. Perlinkti. Lietuvoje niekada, aš nežinau, kas naudoja Lietuvoje hormonus. Ir
gal tikrai,
augimo hormonų nieks nenaudoja. Tai yra antibiotikai, kurie paukštį laiko sveiko ar gyvūną, ar kurie padeda jam priaugti svorio. Kadangi jis nesirga, tada jis augo svorio. Ir Europoje, ir tikrai tų hormonų čia buvo leidžiami Amerikoje, tik tai mes pasigaunom, vėl čia yra kaip antis paleista, kuri dabar ančių griovėjai arba tų mitų griovėjai, kurie tai tą dalyką tikrai to nėra. Bet dabar apie pasitikėjimą, jeigu aš galėčiau įsiterpti, tai čia būtų. Ne mūsų Lietuvos problema.
O kino?
Čia viso pasaulio, dar, jeigu istorija truputį įdomu, pirmos pradėjo nepasitikėjimą prekybos tinklai Japonijos šeimininkės. Kadangi ten vyras yra galva tikrai ir jis rūpinasi, o moteris yra šeimininkė, tikriausiai jie laikosi pagal vedas ir pagal senuosius mūsų tikėjimus, tai 60 metais Japonijoje moteris pastebėjo, kad tie prekybos tinklai, tai ką deklaruoja, netitinka jų poreikius ir jų vaikai ir sergamumas ir panašiai. Tai yra vienas dalykas, kad dėl yra daug aspektų, ten 18 taisyklių, ką padaro, kodėl taip daro, tai netitinka. Kitas dalykas pastebėjo, kad kaip ir pas mus, taip ir Japonijoje tikriausiai yra, kad vieni ūkininkauja, kiti gyvena mieste, kitaip dirba, kad neteisingai apmokamas ūkininko darbas. Nes supirkėjai, perdirbėjai, prekybininkai pasiima, nu, tikrai didžią liūto dalį. Lieka, jeigu trečdalis lieka tam ūkininkui, tai lieka. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, tas, kas yra perdirbėjas, kada jis nupirka, jis produktai susimaišo ir tu nežinai, iš kurio ūkininko panaudojai, tai yra atsiekamumas, kad būtų trumpa grandinė. Nuo lauko iki stalo, bet kuo jį trumpesnė, tuo šviežesnį, sveikesnį produktą gausi. Ir pagal ajurvedą, tai kuo šviežesnį produktą suvalgytų, gavai daugiau energijos. Tau mažiau reikia to produkto valgyti, tuo jis yra sveikesnis. Ir tada jie įsikūrė tokie Japonijoje teikiai vadinami. Dabar čia iš prancūzų kalbos, kaip jis išversiu į lietuviškį, tai reikėtų gal pavadinti ir prancūziškai, po to lietuviškai, nes atsuko veidą į maistą ir į metr le visage du paysan sur les aliments.
Tai, kad, į kaimo valstietį atsisukti.
Jo, atsisuko veidą, atsuko į kaimo valstietį ir pradėjo bendrauti tiesiogiai, be tarpininkų.
Kitaip tariant, trumpa grandinė, mes tuoj prie tos grandinės grįšim, bet jau senokai laukia klausytojas. Labą dieną.
Labą dieną.
Klausom tamstos.
Norėčiau paklausti vieną tokią dalyką, kodėl ekologiniai produktai yra tokie brangus. Nes, pavyzdžiui, tas pats Japonas Fukuoka pasakė, kad mes nenaudojam pesticidų, mes nenaudojam chemijos, mes neišleidžiam labai daug pinigų brangiems visokiems tam medikamentams, kad apsaugoti tas daržovės, vadinasi, ta produkcija turėtų būti pigi ir prieinama.
Ačiū Jums už klausimą, jį įmanoma atsakyti vienu sakiniu, Mindaugai.
Taip, čia labai tinkamas klausimas.
Labai geras klausimas.
Labai geras ir reikalingas, nes buvau pasiruošęs iš anksčiau, nes daug laidų girdėjau ir visi kalba, kad nenaudojam, ir turi būti pigiau, mažiau išleidžiam. Bet reikia žinoti, kad ekologinis produktas, jeigu jis tikrai augintas ekologiškai, 3-4 kartus yra derlius mažesnis, automatiškai pajamų nėra. Tai yra vienas. Antras dalykas, reikia 3-4 kartus šią vasarą, 7 kartus, kada lietus pikdžiulės yra ravėjimas, priežiūra, rankų darbo reikalaujantis. O surasti žmonių, kurie netgi uogą skinti, patikėkite manim, yra sudėtinga. Tai yra karšta, tai yra saulė, tai lietus ir žmonės nepratė dirbti rankų darbą. Netgi pavyzdys toksai, kad išsaugoti mažus ūkius, nes chemizuoti nebegrįžta prie rankų darbo niekada. Prancūzijoje įkurta asociacija, kuri perka žemės ir toliau išnuomoja kitiem jauniesiem už nuomą, kad tik tai išlaikytų ekologinius smulkius ūkius.
Kitaip tariant, atsakymas klausytojui, kad na, rankų darbo kūrinys visada yra daug brangesnis ir menininkas jo pagamina daug mažiau. Štai ir ganėtinai paprasta. Na, o prie trumpos grandinės ir pasitikėjimo jau grįšime iš karto. Taigi, ekologija ir Lietuva. Ekologija Lietuvoje. Primenu pokalbio dalyvius, Baltijos aplinkos forumo direktorius Žymantas Morkvėnas, ekologiško vaikų darželio Dūzginėlis direktorė Ingrida Lauciuvienė, bei ūkininkas Mindaugas Sakalauskas. Na ir, Žymantai, pasitikėjimo ekologiška produkcija klausimas, arba pasitikėjimo produkcija apskritai klausimas, ta, ką mes per pertrauką viską tamsta pasakėjai, dabar turėsi pakartoti, bet iš esmės na, išeities taškas būtų toks. Mes galvojame, kad parduotuvėse produkcija yra sveika ir nekenksminga, nes kažkas pasirūpino, kad tenai tokia produkcija ir patektų. Ir kam mums gaišt laiką kažkur, eiti pas ūkininką ar dar kur nors ir bandyti tą ekologiškumo laipsnį didinti?
Iš tiesų, Audry, mane užkabino pono Vyto, skambinusio iš Klaipėdos komentaras, jog, na, vėlgi tos parduotuvės, na, jose ten viskas turėtų būti tvarkoje, reiškias. Ir čia, aš manau, jis iš esmės jis kalba apie tą pasitikėjimą, apie kurį čia mes diskutuojame, jog, na, tik tai paradoksas yra toksai, jog, na, pas mus yra nusistovėjusi nuostata, jog, reiškia, parduotuvėse parduodama produkcija, na, mes tikrai turime pasitikėti.
Taip.
Bet kažkodėl visiškai, nu, nesame linkę pasitikėti, kaip Mindaugas pasakė, reiškia, reikia turėti gerą skūrą turguje, reiškia, kad atstovėtum, tai mes nesame linkę pasitikėti žmonėmis, gyvai žmonėmis, reiškia, esam pasitikime prekystaliais, bet ne gyvai žmonėmis. Ir iš tiesų, iš to slypi turbūt tas, jog parduotuvėmis linkę būtume pasitikėti dėl to, kad, na, vis tiek yra visokie inspektoriai, kurie tenas arba reikalavimai, arba kitaip tariant, valdžia rūpinasi žmonėmis per parduotuvės, tikrina ir ten niekas nepraslys, inspekcijos ir visa kita reiškis. Kitaip tariant, kad valdžia už mus pagalvotų, patikrintų, o mums nereikėtų nieko galvoti, tik tai pirkti ir vartoti. Tai, nu, iš tikrųjų šitoje situacijoje galima būtų pasakyti, nu, nereikia kvaršinti tada galvos ir neštis to kuliorių, bet tada iš tiesų pirkite tą ekologiškų ženklų sertifikuotą produkciją ir ją vartokite ir jinai tikrai bus veika ir nekenksminga aplinkai. Bet taip, už tai jinai bus tam tikra prasme ir, nu, jinai bus brangesnė.
Nes
tam tikra prasme,
bet iš tiesų investavo į tai, kad ten duotų tos sertifikatus.
Ir dėl to, bet ir turbūt rinkos dėsniai yra tam tikri, reiškias, pasiūla, paklausa ir tiesiog žmonės kiti yra, na, aš kaip sakau, būtent maisto rinkoje ekologinis ženklas, aš sakyčiau, manau, kad, na, jis yra tinginių ženklas tam tikra prasme, jog nereikia kvaršinti galvos, perki sertifikuotą, žinai, kad tikrai sveikas, nes priešingų atveju, aš vėlgi kalbu tik tai apie maistą, nes kosmetikoje, visose kitose, ten jau ir kiti niuansai, bet sakykime, kalbant apie maistą, vėlgi, norint pirkti ne sertifikuotą, bet ekologą arba sveiką produktą, arba produktą, kuris neturi įtakos neigiamos aplinkai, tu turi nemažą darbelį nudirbti, reiškia. Tu turi domėtis, susitikti, pats važiuoti. Ir čia mes pradedam iš esmės kalbėti apie pardavimą turgos. Turga yra susitikimo vieta, kur tu pirmoje eilėje pasižiūri ūkininkui akis, užmeski pokalbį ir paskiau pradedi, na, bulvės aš, pavyzdžiui, perku kokius 8 metus iš to pačio ūkininko, iš Kalvarijų turgų, jis yra visiškai neekologiškai nesertifikuotas, bet aš jį žinau. Ir čia mes iš esmės kalbame apie maisto tiekimo grandinę ir maisto tiekimo grandinės ilgumą. Prekybos centruose Ir, reiškia, maisto tiekimo, reiškia, gaminama pagal masto ekonomiką, reiškia, pagaminama žaliava kažkokia, kur yra vežama kažkur tai perdirbti, susifasuoti, rinkodarą įsipina atgal į logistikos centrus, į prekybos centrus ir štai jinai mus pasiekia. Tai natūralu, jog ekologiško tam tikrų reikalavimų, reiškia, remiantis ekologiško produkciją ir dėl to išauga. Bet jeigu mes tą maisto tiekimo grandinę pradėtume trumpinti ir ką mano įsitikinimu tikrai reikėtų daryti Lietuvoje ir tada ta sveika produkcija jinai būtų prieinama kiekvienam. Aš jau dabar referuoju pačią pradžią pokalbį, reiškia, jinai, mano atrodo, jinai tikrai nebūtų kažkaip išskirtinė ir super brangesnė, galbūt nebūtų sertifikuota, bet jeigu mes įtrumpintume tą maisto tiekimo grandinę, sudarydami sąlygas ūkininkams pardavinėti tiesiogiai, arba labai, mano atrodo, svarbu, paprastindami higienos senisas normas ir sąlygas, pieno mėsos perdirbimui, tai tuomet, reiškia, na, ir mes turėtume žymiai geresnės galimybės įsiaiškinti produkcijos kilmę, kaip jinai auginama, nes dabar iš tikrųjų turi daryti vos ne detektyvo darbą, važiuoti kitą pusę Lietuvos na, ir aiškintis, kas ten.
Šiandieną tokia realybė, taip. Na, žodis klausytojai, laba diena.
Labas rytas.
Klausome.
Vilhelmina trukdo.
Taip, Vilhelmina.
Aš norėjau pasakyti apie paskutinį, sakyčiau, karštą faktą apie ekologišką, neekologišką produkciją. Taip. Švenčionių vaistažolių fabrikas. Vakar Delfija.
Taip.
Perka vaistažolės, nors deklaruoja, kad auginasi patys. Perka iš Lenkijos ūkių. Pasirodo, ūkis yra, kaip čia, sertifikuotas, negalinčios sertifikuoti asmens ar organizacijos. Ir atvažiuoja produkcija, kuri visur pateikiama yra kaip ekologiškai tvarkingos vaistažolės. O iš tikrųjų, čia joks padidinamasis stiklas nepadės, jokioj parduotuviai.
Taip, ačiū Jums, Vilhelmina, aš nežinau, ar kuris nors konkrečiai čia galėtų atsakyti, daugiau mes turbūt kaip informaciją šitą priimsime. Taigi dar kartą ačiū Vilhelmina, o dabar grįžtame prie tos maisto ilgumo ir trumpumo grandinės. Na, Ingrida, turgus interneto amžiuje, kaip tai įmanoma, kaip šitą grandinę būtų galima sutrumpinti, nu, kaip nors konkrečiai?
Turbūt prieš keliarius metus iš Mindaugo aš ir išgirdau pirmą kartą apie tas japonių šeimininkės, kurios sukruto, susibūrė. Ne? Tada ta visa idėja atvilnijo į Prancūziją ir iš Prancūzijos atvilnijo ir į Lietuvą. Vieni užsikabino, išgirdo apie sūrininkus, kiti tuo metu susidomėjo ir pamiršo. Ir iš tiesų mane tai žavi ta idėja, galbūt dėl to, kad turiu pati mažų vaikų ir visas darbas yra susijęs su vaikais. Ir iš tiesų, kaip Mindaugas ir sako, tą, ką mes šiandien juos įdėsim, gal tik po keliarių ar po keliasdešimt metų gali būti nedaug dieve blogos tos pasiekmės, lygos ir visa kita. Ir man iš tiesų žavi tą idėją pritraukti, sutrumpinti tą grandinę, kad tas maistas ant mūsų stalo atkeliautų iš kuo greičiau ir kuo trumpesniu tuo keliu. Todėl mes sugalvom tokią iniciatyvą tiesiog galbūt padėti ir ūkininkam, tiem ūkininkam, pas kuriuos mes patys lankėmės ir patys pačiupinėjom, paragavom ir važiavom. Kaip ir Žymantas sako, tai yra darbas ir laikas važiuoti, domėtis, gilintis ir tiesiog galbūt leisti tą visą produkciją į savo kiemą ir pasikviesti tuos tėvus, kaimynus, aplinkinius, kurie galėtų išgirsti tiesiai iš tų ūkininkų, o kad tam ūkininkui nereiktų kiekvieną kartą ir kiekvieną savaitę stovėti, kalbėti ir tos kuros augintis, tiesiog mes būtume tie, kurie vėlgi galbūt galėtų mumis pasitikėti, kad tai būtų ir patogu, ir sveika, ir šviežia.
Ar netaptumėt valstybė valstybėje?
Aš manau, kad jeigu tokios mažos iniciatyvos kurtųsi bendruomenėse, rajonuose, tai manau, kad tai tiesiog visiems būtų nuo to lengviau ir paprasčiau.
O kaip tai tada konkrečiai? Tai sakykime internetu ar ką jūs, na gerai, jūs kuo naudingi? Tarkime, jūs žinote, ūkininkas taip, tenai viskas pasigerai, ten ekologiškai augina ir taip toliau, ir taip toliau. Jūs nusiperkate sau.
Taip, tai taip ir buvo. Iš pradžių sau.
O tada dabar taip, Ingrida, dar paskutinį kartą laidos metu pabendraukime su klausytojo, paskui pradėsime nuo to, kad jūs nusiperkate sau. Taigi, laba diena, mes jūsų klausom. Taip, jau klausom, jau tegul niekas nešaukia, taip, klausom.
Jau galima kalbėti. Galima. Labas rytas.
Labas rytas.
Čia Barbora.
Tai Barbora.
Gyvenu Vilniuje, šeštadienį praėjusi buvau Vilniuje Kalvarijų turguje ir aš ten apsiperku maistą. Ir pažįstu ūkininkų, iš Dotnuvos atvažiuoja, ten nuo Rokiškio atvažiuoja ir nuo Marijampolės. Ir jie be 100 litų neįleidžiami į turgų su savo slyvom, šitais pomidorais, obuoliais ir daržo visom gerybėm. Ekologinis jie turi. Ir turgų Kalvarijoje užėmė čigonai, mafija, tik tai siūlo degtinį ir cigaretės, o maistų neįleidžia. Aš čia ne tiek ekologijai, kiek Lietuvos valstybei noriu paklausti. Ar čia mes turim dar valstybę ar ne? Kodėl nėra Kalvarijoje turgui policijos ir kodėl man tiesiog su peiliais grasina, kad aš turiu pirkti cigaretės ir degtinį?
Kągi, ačiū Jums. Na, čia prieš keletą čia metų kažkas, turbūt. Taip, klausimas turbūt jau tenai turėtų būti adresuojamas, nes savivaldybė kažkada čia kažką tenai baisiai darė, na tai jeigu iš tikrųjų yra taip, kaip Jūs pasakėte, tai tada, na, jeigu tada jau man trūksta šodžių, tiesą sakant, ir Jūs pati tą pajutote. Na, o dabar grįžtame, Ingrida, prie tamstos ir taip, iš pradžių sakysime savo, o paskui, na, kaip kitiems?
Tada klausia kiti, taip, kad būtų patogu ir kad nereikėtų kiekvieną kartą visiems pasakoti, tas, aišku, yra šiais laikais patogiausia padaryti internete ir tą savo pirkinių krepšelį susidėti. Bet vėlgi, tą pirkinių krepšelį susidėti iš kokių produktų? Iš tų produktų, kuriais tu pasitiki. Ir jeigu pats neturi laiko, tai kažkas tau patarė ir gali padėti tą krepšelį sudaryti. Tai tiesiog tu arba pasitiki tuo žmogumi, tą organizaciją, nežinau, susivienijimu, susibūrimu, kuris jau padarė tą darbą, apvažiavo visus, pakalbėjo su visais.
Ir tai tokia kaip ir internetinė parduotuvė, arba internetinis turgus, sakysime.
Turgus, tu tiesiog nes iš tiesų, vėlgi, ne visi turi laiko bėgioti taip po tuos turgelius ir kalbėtis ir susipirkti. Galų gale dar ne iš vienos vietos ir susipirksi, dar gali tekti bėgti ir kelis turgelius. Tai tiesiog tu susikrauni tą krepšelį.
O tai kas tą krepšelį, aš internetu užsisakau, ten ta, kas man jį sukrauna, kas man
ir
atveža.
Ir tada jau, aišku, čia vėlgi reikia vis tiek to žmogaus vieno administratoriaus, kuris tą krepšelį perduos ir paskambins ūkininkam, pabendraus su jais ir susakys, kad dabar mes norim to, tiek ir tiek. Ir tada ūkininkai suveža tą krepšelį. Vėlgi, tai tiesiog yra patogumui viena vieta, į kurią visi suveža, tam, kad nereikėtų kiekvieną dieną stovėti ir iš tos vietos visi pasiima.
Taip,
ir dar.
Turgus, taip, ir dar.
Taip, ir dar yra tai, nes vis tiek yra žmogui labai svarbu tas pasitikėjimas ir pabendravimas, tai bent, kad tu turėtum galimybę, nežinau, kartą mėnesyje, kartą per du mėnesius susitikti su tuo ūkininku, užduoti jam tiesiai klausimą ir tas ūkininkas tiesiog atvažiuotų į pasikalbėjimą ir pasidalinimą savo mintimis ir savo žiniomis, savo patirtimi, o ne kasdien iš tiesų, nes
nekasdien jūs jau gynė storą skūrą, kaip sako Mindaugas, stovėtų tenai ir klausytų priekaištų.
Čia yra pagalba, tai yra toks tarpininkavimas, pagalba ir ūkininkui, ir pagalba tam.
Kitaip tariant, mes kalbame apie iniciatyvą, ir kuri, ekologinį iniciatyvą, kuri Lietuvoj iš tikrųjų yra įmanoma vietoj verkimo, kad štai didieji prekybos centrai uzurpavo, mes nieko negalime ir taip toliau. Na, iš tikrųjų, o kodėl neuzurpuoti kapitalizmo prigimtis tokia yra, plėstis ir taip toliau. Tačiau vieni plečiasi, o kiti ieško alternatyvos.
Nes čia Mindaugas gali turbūt papasakot, kad Rygoj tokie dalykai, vat Latvijoje jau yra, Lietuvoj kažkodėl neprigyja.
Bet Lietuvoje jau randas irgi, kaip jūs minėjote, bent jau pirmoji iniciatyva.
Pamažu lyg juda, čia Mindaugas geriau.
Mindaugai pamažu lyg juda, ar jau yra kažkas, nuo kada tas judėjimas?
Nu, prieš 2008 metais atvažiavo prancūzų amapai, tai yra valgytojų asociacijos, kuriuose ten mes buvom nuvykę, aš jau du kartus iš Lietuvos esu nuvežęs ir bendruomenės, čia buvo mūsų Ukmergės rajono, Valų kaimo ir Siesikų. Ir Siesikų miestelio bendruomenės matė, kaip tai viskas vyksta. Ir vis dėlto, nu, kaip Latvijai, mūsų broliukai, mūsų aplenkė, jie sukūrė mapus ir tą dalyką jau įgyvendina. Tai gal aš paaiškinčiau, paprašiau, kaip tai funkcionuoja ir kaip tai yra
patogu
ir paprasta. Aha,
taip.
Tai yra pirmas dalykas, kaip Žymantas sakė, mes, prašokdami kitas grandines, tikrai galime gauti ekologiškus produktus prekybos centrų kainomis. Tai yra, jau mes išlošėme. Kitas dalykas, kad ūkininkas ir vartotojai sudaro kontraktą. Tai yra pasitikėjimą, ką mes šnekam pasitikėjimą. Ir jie tampa kaip viena šeima, bendruomenė, kaip nori. O šeimos narys kitas šeimos nariui. Ar gali, nu, pridirbti kiaulyščių. Nu, negali. Ir žiūrėdamas, sakys, tu kitaip nepadarysi. Yra automatiškai tampa pasitikėjimas.
Nuostabu.
Ir tada ūkininkas užaugina tai, ką, ko nori valgytojas, tuos produktus ir pristato du kartus į savaitę ar tris kartus pagal susitarimą. O vartotojas, o valgytojas, nes vartotojas ten pagal kitus, ten gal kitaip pavadinsim ten visi, o tas valgytojas, kuris sutampa, jis užtikrintas, ką jis perka, gauna šviežią produktą, dažniausia merijos, sakykim, kaip Paryžiaus komunos pavyzdys yra, įskiria nemokamai vietą sandėlius, kur galėtų tą dalyką atlikti. Vartotojų asociacijos, sakykim, 100 žmonių yra du nariai, įskirsto produktus ir grįždamas po darbo žmogus pasiima jam skirtą krepšelį, šviežią produktą, nusineša namo ir valgo. Sutaupo laiką. Netgi aš gyvendamas sodyboje, aš labai norėčiau, kad man pieną, šiltą bulką pristatytų ir panašiai. Nu, čia aišku.
Tai, žymantai, stojami valgytojų tą asociaciją?
Tai aš čia senai esu valgytas, tik tai nesu asociacijų galbūt, bet, bet aš manau, kad šiandien mes kalbėjom daugiausiai apie, na, apie savo skrandžius ir apie pasitikėjimą. Taip. Turbūt. Bet aš kvieščiau tikrai nu, galvoti ir plačiau, kad ūkininkavimas ir ūkininkai kuria ir kitas viešasias gerybės. Mūsų supanti gamtos paveldą padeda palaikyti kraštovaizdį ir ten, kur mes mėgstame ilsėtis ir, ir pristatyti Lietuvą arba užsimerkti, būdami užsienį ir įsivaizduoti, kaip ta Lietuva atrodo. Iš tikrųjų, mes turėtume daugeliu atveju dėkoti dėl to ūkininkams ir mes miestiečiai, aš manau, turime irgi pareigą prisidėti, palaikyti, kad, kad, kad tie ūkininkai būtų ir, ir tas, tas ūkininkavimas, jis yra iš tikrųjų ne vien kalba apie mūsų skrandį, bet kalba ir apie mūsų pančią gamtą, aplinką, ir kalba apie kultūrą, ir kalba apie socialinius visus dalykus. Reiškias, jog jeigu mes nepalaikysime ūkininkų, jeigu nesudarysim sąlygų, reiškias, ir smulkiems, ir vidutiniams vystytis Lietuvoje, geresnių, reiškias, vėlgi tas mūsų kaimas su visų kultūros paveldu ir išmirs.
Na, toks būtų mūsų atsakymas į klausimą, ar ekologiškos iniciatyvos turi perspektyvą Lietuvoje, kol yra aktyvių, mąstančių ir kažko norinčių lietuvių perspektyva yra. Ačiū Jums, iki pasimatymo po trumpos pertraukėlės.